Y gwyddonydd, Michael Faraday.
Michael Faraday ydw i, a dwi'n wyddonydd. Bues i'n ymweld â gwaith copor ar Hafod yn 1819. Fyddes i ar draws gwaith copor Mr Vivian y tu allan y dre, lan yr afon, ac wrth i mi gerdded yno, fi gwrddes i â Mr Morgan, yr asiant a ddangosodd y lle a prosesau i mi. Mae cae mawr i weld rhwng yr afon a'r gwaith, a gerllaw'r cae mae iardiau a warsau ar gyfer y mwyn. Roedd llawer iawn o fwyn yn gorwedd mewn nifer ohonyn nhw. Mae'n dod o Gernyw ac yn cynnwys dros 800 o gopr. Mewn un lle roedd y dynion yn ei bwyso mewn hambyrddau ac yn ei gario at y ffwrnesu. Mae'r ffwrnesu wedi ei gosod tu mewn i'r adeilad. Ffwrnesu adlywyrchol mawr ydyn nhw, yn debyg i ffyrnau pobydd mawr gyda thân enfawr ar un pen a'r fflyw ar pen arall. Mae rhwng 4 a 5 tunnell o fwyn yn llwyth ar gyfer un o ffyrnesu hyn. Yma, caiff ei rhostio am rhwng 36 a 48 awr, ac yn cael ei droi yn achlysurol gyda rhaca er mwyn i bob rhan gael bod yn agored i'r tân. Mae llawer o sylffwr ac arsnic yn cael ei wahanu, sy'n bennaf gyfrifol am y mwg aruthrol sy'n esgyn i fyny'r cwm.
Mae'r hanes hwn yn ymddangos yn Faraday's Tour in Wales, mis Gorffennaf 1819, darllenir gan Chris Reynolds.